Roja înê 22 mehê, Rêveberiya Xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriyê eşkere kir ku wan roja pênşemê 21 mehê 11 zarokên çekdarên malbatên Daişê yên Rûsî radestî şandeyeke Rûsî kirine. Li ser zarê malpera fermî ya desteya têkiliyên derveya Rêveberiya Xweser, roja pênşemê şandeke Rûsî bi serokatiya Alîkara, serokê komîseriya mafê zarokan ya Rûsyayê Elenda Aleksandronova serdana avahiya desteya têkiliyan derve li Qamişlo kir. Şandeya Rûsî ya gomebesta wergirtina zarokên welatên xwe serdana Qamişlo kir, ji alî hevseroka desteya têkiliyên derve Abîr Eyliya û endamên Rêveberiya desteya têkiliyên derve hate pêşwazî kirin. Li gorî desteya têkiliyan cîgerî hevserokatiya desteya têkiliyên derve hevbeş Abîr Eyliya ji şandeya Rûsî re tekes kir ku Rêveberiya Xweser dê berdewam bi hevkariya bi Rûsyayê re û hemû welatên ku hemwelatî û zarokên wan li navçeyên Rêveberiya Xweser di kampandene wê alîkar be. Her wiha ji aliyê xwe ve berpirsa Rûsî tekes kir ku hikûmeta welatê wê dê berdewam ji bo vegerandina hemû zarokên Rûsî li Sûriyê bixebite. Di dawiya civînê de her du aliyan li ser belgenameya fermî ya radestkirina zarokan imze kir. Hêja yekgotinê ya got, heya dîroka roja 21 vêmehê 13 caran Rêveberiya Xweser zarokên Rûsî radestî şandeyên wî welatî kirine. Li gorî serjumarên dawiyên me ji desteya têkiliyên derve bi dest xistine, heya dema amedekirina vê raporê 265 zarok gotekezî li ser nasnameya wanî Rûsî hatiye kirin hatin radestkirin ji bo Rûsyayê. Hêjaya bibîrxistinê ya got, Rêveberiya Xweser bi destpêkirina gefên pêkanîna operasyoneke leşkerî ya Tirkiyê li ser herêmê wan raya giştî ya navdewletî hişyar kir di dosyeya Daişê de. Rêveberiya Xweser tekez dike ku her êrişeke Tirkiyeyê li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê dê bandorên neyînî yekser li ser rewşa kamp û navendên go bi 10,000 malbat û zarokên çekdarên Daişê lê hene, her wiha zindanên go bi 1,000 çekdarên Daişê yên go ji 2019 de di şerê baxozê de xwaradest kirine lê hatine bicîkirin dê bin rengekî pir neyênî bi êrişeke Tirkiyeyê bandor bibe. Rêveberiya Xweser çendîn car bang li welatên biyanî û rêxistin navdewletî dike ku hemwelatiyên xwe vegerînin û dosyeya Daişê çareser bikin. Lê heya niha ev pirsgirêk bi awayekî navdewletî nehatiye çareser kirin û ev yek cihê nerazîbûnê ya li gel rayedarên Bakur Rojhilatê Sûriyê. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.